Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 6 ноябрь күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аты жөнүм Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Бишкектин 1 май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр жана парламенттин экс-депутаты Аскарбек Шадиевдин иши боюнча соттук териштирүү башталды.
Шадиев келери белгисиз. Бирок ал туугандары айткан, ал лечения чыгып кеткен депчи. Лечения ушу бүткөндөн кийин келет дегенде үмүтүбүз бар да.
Кошмо Штаттарда бүгүн конгресске шайлоо өткөнү турат.
Адатта Кошмо Штаттарындагы саясий салт боюнча орто мөнөттүк шайлоодо президенттин партиясы жеңилүүгө учурайт.
Бүгүнкү берүүбүздө ошондой эле Иса Өмүркуловдун бейнесин уга аласыз. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолот. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтиргенде айыпталган христиан аял Асия бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок мажбурланып өлкөдөн чыгарылганын билдирип чыкты. Нидерландыга келген адвокат 5 ноябрда Гаагада маалымат жыйын өткөрүп, Бириккен улуттар уюму жана Европа биримдиги өзү каалабай турса дагы аны Пакистандан чыгарып кеткенин айтты. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 8 жыл мурда өлүм жазасына өкүм кылынып, бирок ал өкүмдөн ишке ашышын күтүп жаткан Асия бибини актаган чечим чыгарган. Бул чечимге нааразылык иретинде Пакистандын бир катар шаарларындагы ашынган исламчыл топтор демонстрацияларды өткөрүшүп жолдорду торогон. Бирок адвокат Мулок нааразылык толкуну башталганда Бириккен улуттар уюмунун Исламабаддагы өкүлүнө байланышка чыккандыгын айтты. 2 күн мурда адвокат жаалданган топтон өз өмүрүн сактап калыш үчүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздоо максатында Пакистандан чыгып кеткенин Reuters агенттигине маалымдаган эле. Адвокат Гаагадагы маалымат жыйынында өзү укугун коргогон Асия бибинин кайда экенин билбей турганын, Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук маселесинен улам бул маалыматты бербей жатканын кошумчалады. Буга чейин бир катар Европа өлкөлөрү бибиге башпаанек берүүгө даяр экенин билдиришкен. Адвокаттын айткандары боюнча Бириккен улуттар уюму же Евробиримдик расмий маалымат бере элек. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевдин мандаты тууралуу түшүндүрмө берди. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Аскарбек Шадиевдин өзүнүн колу коюлган арыздын жана фракция чечиминин негизинде аны мандаттан ажыратуу жөнүндө токтом чыкканын Азаттыкка билдирди.
Парламенттик фракцияга депутат өзү арыз берген, ошол арыздын негизинде фракция чечим кабыл алган. Фракциянын катарынан чыгаруу жөнүндө арызын канааттандырып чечим кабыл алган. Ошол убакыттан баштап Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтотконго негиз пайда болду дейбиз.
БШК парламенттеги бир бол фракциясынын депутаты Шадиевди мандатынан 2 ноябрда ажыраткан. 5 ноябрда интернетте Шадиев мандатынан мыйзамсыз ажыратылганы тууралуу маалымат тараткан. Бишкектин 1 май райондук сотунда кечээ мурдагы вице-премьер-министр жана парламенттин экс-депутаты Аскарбек Шадиевдин өзүнүн катышуусу жок соттук териштирүү башталды. Шадиевге башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык Ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы негиз болгон. Бул кылмыш иши козголгондон көп өтпөй Шадиев Кыргызстандан качып кеткени ачыкка чыккан. Анын АКШда экени кабарланып, ага карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырылган деген беренелер менен дагы иш ачылып, айыптар тагылган. Шадиев азыр укук коргоо органдарынын издөөсүндө. Бишкекте дүкөндө чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт 5 ноябрдын түнү Элебесов көчөсүндө жайгашкан Деңиз текстиль дүкөнүнүн кездеме жана кийим сактоочу кампасынан чыккан. Тилсиз жоо түнкү саат 23:30 чектөөгө алынды. 5 топ тартылып өчүрүү иштери уланууда. Ирандын маалымат министри өлкөнүн коммуникация тармагына каршы кибер чабуулдарды уюштурду деп Израилди күнөөлөдү. Мухаммад Джавад Азари Джахроми мындай пикирин 5 ноябрда Твиттердеги баракчасына жазып, ирандык техникалык адистер хакердик чабуулдун мизин кайтарганын билдирди. Андан мурда министрдин орун басары Хамид Фаттахи дүйшөмбү күнү таңертең Ирандын коммуникация тармагын бузуп кирүү аракети бир нече жолу катталганын айткан. Ал кибер чабуулдун алдын алууга мүмкүн болгонун белгилеген. Бир жума мурда Иран армиясынын саботажга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы генерал Гулам Резам Жалали президент Хасан Роуханинин чөнтөк телефонун тыңшуу аракети болгонун билдирген. Расмий Тегерандын мындай кеңесине Израиль тарап азырынча расмий түрдө жооп кайтара элек. Бишкек шаардык соту бүгүн мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовтун бөгөт чарасына байланышкан арызды карайт. Кулматовтун адвокаты Сергей Слесарев анын бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимге каршы кассациялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. 30 октябрда жогорку сот Кулматовду үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ага чейин Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду 28 ноябрга чейин абакта калтыруу жөнүндө чечим кабыл алып, шаардык сот аны күчүндө калтырган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айыпталып жатат. Азырал УКМКнын тергөө абагында. Кыргызстанда президент патрулдук милицияны калдыгына келтирүү демилгесин колдоду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, 5 ноябрда Сооронбай Жээнбеков ички иштер органдарын реформалоо боюнча эксперттик топтун жумушунун жыйынтыгы менен таанышкан учурда алар сунуштаган демилгелерди кубаттады. Жумушчу топтун жетекчиси Тамерлан Ибраимов реформанын алкагында Бишкекте патрулдук милиция түзүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырыла турганын билдирди. Маалыматка караганда жол коопсуздугун камсыздоочу башкы башкармалыктын бөлүктөрү патрулдук нөмөт бөлүктөрү менен бириктирилип, патрулдук милициянын жаңы бөлүмү түзүлөт. Бишкек шаарында ушул патрулдук милицияны түзүү боюнча пилоттук долбоорду 2019-2020 жылы ишке ашыруу пландалып жатканы айтылды. 2018 жылдын август айында өлкөнүн президентинин тапшырмасы жана жол кырсыктарын азайтуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөн. Кыргызстанда реформанын алкагында укук коргоо тармагындагы бир катар мекемелердин аталышы буга чейин да өзгөртүлгөн болчу. 2016 жылдын 1-апрелинде ички иштер министрлигинин алдындагы майы жана жол кайгол кызматтары бириктирилип, патрулдук милиция башкармалыгы иштей баштаган. Арадан 1.5 жыл узабай өкмөттүн токтому менен аталган мекеме жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болуп кайра түзүлгөн. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Азаттык Ошму деп аталган медиа форум болот. Иш-чара Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналган. Анда Азаттыктын жетекчилиги жана аталган окуу жайды бүтүрүп, бул радиодо эмгектенип жаткан журналисттер, студенттер менен жолугушуп, баарлашат. Суроо-жооп талкуу иретиндеги форум эки тараптын демилгеси менен уюштурулууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү мындан 65 жыл мурун чыга баштаган Ош мамлекеттик университеттеги Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жайлардын бири.
Кадырман угарман, сиз акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан уктуңуз. Ошмууда боло турган жолугушууну саат 10:00 баштап Азаттык уналгысы түз эфирде көрсөтө баштайт. Андыктан биздин фейсбуктагы же ютубтагы баракчабызга кирип, түз эфирде ал жолугушууну көрсөңүз болот. Ал эми азыр аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. 6 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдордо муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө күндүз 8-13, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 9-14 болот. Ысык Көл дубанында жана нарында 4-9 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында абанын табы күндүз 11-13 градуска жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр жана парламенттин экс-депутаты Аскарбек Шадиевдин иши боюнча анын өзүнүн катышуусуз сыртынан соттук териштирүү башталды. Сотто анын адвокаты Учкун Каримов Аскарбек Шадиев өлкөгө кайтып келгенге чейин ишти кароону белгисиз мөөнөткө чейин жылдырууга өтүнүч келтирди. Бул арада Аскарбек Шадиевдин ага карата 3 кылмыш иш тең жасалма козголгонун, жакында анын фракциядан мыйзамсыз чыгаруу жана мандаттан мыйзамсыз ажыратуу тууралуу чечим кабыл алынганы боюнча анын билдирүүсү интернетке тарады. БШК менен Бирбол фракциясы Шадиев өзүнүн арызынын негизинде мүчөлүктөн чыгарылып, мандаты мыйзамдуу алынганын жарыялап, анын билдирүүсүн түшүнүксүз саясий оюн катары баалады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 5 ноябрь күнү мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеп турганда Чыңгыз Айтматов атындагы 30 000 акш доллар өлчөмүндө сыйлыктын кымырылып кетишине байланыштуу ага козголгон кылмыш ишин кароого киришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин бул иш боюнча ага карата кызмат ала алган кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон болчу. Мындан сырткары ага каршы козголгон кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштыруу жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча 2 кылмыш иши учурда тергөөдө турганы айтылган. Мамлекеттик айыптоочу сотто Аскарбек Шадиев издөөдө болгондугуна байланыштуу иште анын катышуусуз карай берүүнү өтүндү. Шадиевдин адвокаты Учкун Каримов болсо сыртынан айыбы угузулган адамдын ишин кароого мүмкүн эместигин айтып, соттук териштирүүнү белгисиз мөөнөткө жылдырып туруу боюнча өтүнүч келтирди.
Шадиев жок да өзү. Ошон үчүн мен өтүнүч бердим, аны таптырып келсин сотко. Ошону караган сот укугу бар да. А бирок анын заочно сыртта жүрсөм караганга бул себеп ал айыптоо колуна берилген эмес, айып өзүнө угулган эмес. Эми ошо өзү жок туура эмеспи дегендейчи. Шадиев келери белгисиз. Бирок ал туугандары айткан, ал лечение чыгып кеткен депчи. Лечение ошо бүткөндөн кийин келет деген.
Адвокат Учкун Каримов буга анын коргоосундагы Аскарбек Шадиев тергөөдө суралбаганын, тергөө материалдары менен таанышып чыкпаганын жана айыптоо корутундусун колуна ала электигин жүйө келтирди. Ишти карап жаткан судья Эмил Кайыпов адвокаттын өтүнүчүн четке кагып, мыйзам соттолуучу өзү жок болсо деле ишти кароого жол бере турганын билдирди. Ошентип бул иш боюнча сот жараяны улантыла турган болду. Ошол эле кезде учурда каякта жүргөнү белгисиз Аскарбек Шадиевдин билдирүүсү делген кайрылуу интернет сайттарына тарады. Анда ага козголгон 3 кылмыш иши тең жасалма экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле Аскарбек Шадиев аны жакында фракциядан чыгарып, депутаттык мандаттан ажыратуу туурасында чечимдер дагы мыйзамсыз чыгарылганын билдирген. Билдирүүдө ал өзү фракциядан чыгуу туурасында өз колу менен арыз жазбаганы белгиленген. Анткени менен Бирбол фракциясы Аскарбек Шадиевдин фракциядан чыгуу тууралуу арызы келип түшүп, каралгандан кийин бирок эми ал азыр арыз бергенин таанып жатканы таң калыштуу экенин жарыялады. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Улукбек Урманов 6 айдан бери дайыны жок болуп жаткан Аскарбек Шадиевдин аталган билдирүүсүн кезектеги саясий оюн катары мүнөздөдү.
Фракцияда өзүнүн атынан келген арызды карап, биз фракциянын чечимин чыгарып берген. Өзүнүн колунда болгон арызды көргөнбүз бардыгыбыз эле фракцияга чыккандар. Фракциянын лидери доклад жасаган, ушундай ушундай арыз келди дегенден кийин биз колдоп берген арызды көргөнбүз. Эми бул мындай билдирүү жасап атканы аябай кызык окуя болот. Өзү азыр эми 6 айдан бери жумушта жок, такыр маалымат жок болгон, жумуш пайда болгон маалыматтын өзүндө менин шегим бар азыр. Атайын саясий оюн болуп аткан жок. Кырбек Алимбаевдин заявлениеси туура эмес да. Биз фракциялаштары дайым ал кишини колдоп келгенбиз жана чыныгы айтмак премиясы боюнча иш козголгондо биз өзүбүздүн оюбузду билдиргенбиз да. Балдар даярдап келген кагазга ишенип кол коюп койгон, бул кишиде күнөө жок болуш керек деген ойдо айтканбыз да.
Аталган билдирүүдө Аскарбек Шадиев жакын арада өлкөгө кайтып келбестигин, анткени Кыргызстандагы сот адилеттигине ишенбей турганын, азыркы учурда өзүнүн жана үй бүлөсүнүн өмүрү үчүн чочулай турганы жазылган. Ошондой эле анда Аскарбек Шадиевке карата козголгон кылмыш иштери саясий куугунтук экени белгиленип, анын мүлктөрүн ээлеп калуу аракети катары көрсөтүлгөн. Аскарбек Шадиев аны депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечимдин мыйзамсыздыгын анын жасалма арыздын негизинде фракцияда кабыл алынганы менен түшүндүргөн. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Аскарбек Шадиевдин өзүнүн колу коюлган арыздын жана тиешелүү фракция чечиминин негизинде аны мандаттан ажыратуу токтому чыкканын билдирди.
Парламенттик фракцияга депутат өзү арыз берген, ошол арыздын негизинде фракция чечим кабыл алган. Фракциянын катарынан чыгаруу жөнүндө арызын канааттандырып чечим кабыл алган. Ошол убакыттан баштап Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым муктары мөөнөтүнө мурда токтотконго негиз пайда болду дейбиз. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол 65-чи статьянын 4-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктунун негизинде депутаттык фракциянын чечиминин негизинде Жогорку Кеңештин депутаты Шадиев Аскарбек Алимбаевичтин ыйгарым муктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды.
Буга чейин Аскарбек Шадиевке карата алгачкы кылмыш иши козголгондо ал ЛКГ кетип, андан ары Тажикстан аркылуу Москвага барып, АКШга учуп кеткенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2 ай өткөндөн кийин расмий түрдө ырастаган болчу. Аскарбек Шадиев учурда камакта жаткан Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице-премьерликке дайындалып, ошол эле кезде депутаттык мандатын сактап калган эле. Кийин ал ага карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу вице-премьерлик кызматын өткөрүп берген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта саясатчы Равшан Жээнбеков турат. Кутман таң, Равшан мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио жолдошлор.
Мына жогоруда айтылгандай, Шадиев ага козголгон кылмыш ишти мындай мойнуна албай, ага тагылган күнөөлөрүн мойнуна албай жаткандыгын билдирип атат. Айрымдар муну саясий оюн деп дагы аташып атат. Анан өзү өлкөгө келбей жүрөт, бирок соттордун калыстыгына ишенбейм депчи. Бирок анын үстүнөн териштирүү кандай иретте жүрүш керек? Бул маселе негизи кандай болуп чечилет деп күтсө болот?
Эми анын сотко ишенбейм деген маселеси туура эле. Себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө ар кандай изилдөөлөр боюнча, керек болсо өткөндө ошол жогорку соттун төрайымы өзүнүн айткан изилдөөсү боюнча 51% элди сотко ишенбейт. Ал эми объективдүү деп андан да жогорку элдик изилдөөлөрдү айта турган болсок, Кыргызстанда бул жолу бүгүнкү күндө бир 70% эл соттордун адилеттүүлүгүнө ишенбейт. Ошондуктан анын айтканы изилдөөгө таяна турган болсок туура. Биз өзүбүз деле билебиз, соттор бүгүнкү күндө толугу менен бийликке аябагандай көз каранды, бийликтин айтканы менен чечим чыгарат.
Анан ошо бийлик, албетте бийликти буну баягы кызыктар кандайдыр бир деңгээлде, эми ири эле баягы айыптар тагылып атпайбы? Анан саясий оюн дегенди кантип түшүнсө болот? Бул эмне саясий оюн болушу мүмкүн? Ал өлкөгө келеби, келбейби?
Мен деле чынын айтсам, Аскарбек Шадиевдин качып кеткенине мындай таң калыштуу болду да. Себеби жанакы $30,000 үчүн Аскарбек Шадиевди аягына чейин күнөөлөп, анын күнөөсүн соттон далилдөө бир топ кыйын болмок да. Себеби ал бир мындай майда иш болуп эсептелет да, ошол Аскарбек Шадиевдин деңгээлиндеги. Мүмкүн ал башка бир эки нерседен коркту. Биринчиден, келечекте кандайдыр бир жаңы кылмыштарды тагуу мүмкүнчүлүгү бар деп ойлоду. Экинчиден, азыр бизде кайрадан криминалдын ошол бийликке, түрмөлөргө аябаганда чоң басым күчөп келатат, билинип келатат. Мүмкүн ошол жагынан коркуп качып кеткен болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул иш саясий деп айтып атышы мүмкүн.
Анан сиз дагы эми Америкада бир нече жыл жашап калгансыз, ал жактын мыйзамдарын жакшы билесиз. Азыр эми Шадиевди АКШдан Кыргызстанга кайтарууда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Негизи эле эмнеге, мисалы үчүн, ошол эле Илмиянов дагы Дубай аркылуу АКШга сапар алып бараткан жеринен кармалуу болуп турат, АКШ эмнеси менен кызыктырат деген да?
Эми бул бир эле АКШ эмес, бардык демократиялык мамлекеттердеги эреже. Ошол эле Японияда деле ошондой, Европанын бардык эле мамлекеттеринде ошондой. Өнүккөн адам укуктары бекем корголгон, сот системасы бекем иштеген мамлекеттердин баардыгы бирдей эле ошол механизм менен иштейт. Эгерде ал жака кайсы бир саясатчы же болбосо кандай гана болбосун адамдар ошол качкындык статусун сурап кирип кете турган болсо, алар эч убакта бизге окшогон авторитардык мамлекеттерге, бизде авторитардык мамлекет деп эсептелебиз, эркин эмес. Жана биринчи кезекте айтып кеттим, сот системасы толугу менен бийликке көз каранды мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан ал жакта бизге окшогон мамлекетке, бизге окшогон соту бар мамлекеттерге бир дагы качкан статусун сурап алган адамды кайрадан бербейт. Себеби биздин сотторго, биздин бийликке, биздин укук коргоо органдарына ишенишпейт. Эгерде биздин чет элде качып барган кайсы бир кылмышкерлер бизге берилиши керек деп эсептей турган болсок, анда биз өлкөдө тез аранын ичинде сот, укук коргоо органдарын реформалап, чет мамлекеттер, өзгөчө ошол демократиялык мамлекеттер ишене турган деңгээлге алып келишибиз керек.
Рахмат, Равшан мырза, биз менен таң эрте туруп маектешкен үчүн сизге чоң рахмат. Менин угармандарга эскерте кетейин, биз менен түз байланышта саясатчы Равшан Жээнбеков болду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга ахарат келтирди деп айыпталган христиан аял Асия Бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок мажбурлануу өлкөдөн чыгарылганы айтылды. Ирандын маалымат министри өлкөнүн коммуникация тармагына каршы кибер чабуулдарды уюштурду деп Израилди күнөөлөдү. Бишкекте сталиндик репрессия жана анын кесепеттери талкууланат. Өкмөттө бүгүн быйылкы жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү маселеси дагы талкууланат. Бишкек шаардык соту мурдагы мэр Кунчубек Кулматовдун бөгөт чарасына байланыштуу арызды карайт. Кыргызстанда президент патрулдук милицияны калыбына келтирүү демилгесин колдоду. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал жакка ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө дагы калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү Америкадагы парламенттик шайлоо тууралуу баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарда бүгүн конгресске шайлоо өткөнү турат. АКШнын өзүндө орто мөөнөттүк деп аталган добуш берүүнүн натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы ал эми сенаттын 3/3 кайра шайлануусу керек. Кезектеги президенттик шайлоодон туура 2 жыл алдындагы өнөктүктүн соңку күндөрүнө өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп, мурдагы президент Барак Обама да жигердүү катышты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Конгресске шайлоонун акыркы капталарындагы үгүт иштерине азыркы жана мурдагы президенттин жигердүү катышуусунан улам айрым баяндамачылар бул өнөктүктү президенттик жарыш деп дагы мүнөздөп жиберишти. 6 ноябрдагы шайлоо ириде америкалыктардын президентке жана анын саясатына карата мамилесинин чагылышы экендигин коомдук пикирди сурамдылоонун жыйынтыктары дагы көргөзүүдө. Алсак Гелап иликтөө уюму маалымдагандай алардын сурамдылоосуна тартылган жана быйыркы шайлоо үчүн катталган америкалыктардын 60% өз добуштарын президент тууралуу мамилесин билдирүү үчүн колдоно тургандыгын ырасташкан. Гелап белгилегендей, бул соңку орто мөөнөттүк шайлоолордогу эң жогорку көрсөткүч. Уюмдун сурамдылоосуна тартылгандардын 34% президент Трампка каршы экендигин, 26% аны колдой тургандыгын дагы ишара кылышкан. Президент Дональд Трамп өз кезегинде өлкө штаттарын тынбай кыдырып, шайлоочуларды республикалык партиянын талапкерлердин пайдасына мобилизациялоо аракетин көрүп келди.
Биз Обаманын айлык акылары аз, жумушсуздук жогору, кылмыштуулук өскөн, чек аралар ачык бойдон калган, ашынган солчул соттор иштеген, экономиканы тескеген эрежелер репрессиялык болгон доорна кайткыбыз келбейт. Соода келишимдери өтө начар, тышкы саясат катастрофалык абалда болгон. Карагыла, Түндүк Корея боюнча мага кандай басаламандык мураска калган жана биз азыр аны кандай оңдоп жатабыз. North Korea and look at how well we're doing now.
Thank you Indiana. Thank you. Деди Трамп Индиана штатындагы үгүт жыйындарынын биринде. Адатта Кошмо Штаттарындагы саясий салт боюнча орто мөөнөттүк шайлоодо президенттин партиясы жеңилүүгө учурайт. А маселен 2010-жылы мурдагы президент Барак Обаманын биринчи мөөнөтүндөгү алгачкы шайлоодо Демократиялык партия Конгресстин эл өкүлдөр палатасынан 63 орунду, ага катар бул палатага көзөмөлдү дагы жоготкон. Азыркы шайлоодо партиясы үчүн добуш топтоо өнөктүгүнө кошулган Обама эл менен жолугушууларында Трамптын ал атагандай коомго ажырым салган саясатын четке кагууга чакырып жатты.
Балким силер биздин замандагы эң маанилүү 2008-жылдагыдан дагы маанилүү шайлоодо добуш берген жатасыңар. Анткени АКШ азыр эки айрылыш жолдо турат. Биз алдыда кандай өлкө болгубуз келет? Азыр идеялардын атаандаштыгы жүрүүдө. Тараза ташында миллиондогон адамдардын саламаттыгы, эң башкысы биздин өлкөнүн багыты турат. Азыркы өнөктүктүн акыркы апталарында бизди жинибизди келтирип коркутууга расалык, этникалык жана диний ажырым боюнча тарыхыбызды пайдаланууга багытталган риторика менен бөлүү аракеттери бир нече жолу айтыланды.
Деди Обама Майами жана Чикаго шаарларындагы үгүт жыйындарында. 6 ноябрдагы добуш берүү натыйжасында Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 3/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. Акыркы курамда эки палатанын тең республикасылар көзөмөлдөп келди. NBC телеканалы менен Wall Street Journal басылмасынын добуш берүүгө 2 күн калгандагы сурамжылоосу ага тартылган шайлоочулардын 50% демократтар, 43% республикачылар көзөмөлдөгөн конгрессти каалап тургандыгын көргөзгөн. Абройлуу Вашингтон Пост гести 4 ноябрдагы санында жазгандай, шейшемби күнкү шайлоо көп нерсе, анын ичинде саламаттык сактоо жана иммиграция, экономика, америкалыктар бүгүн жана келечекте кандай өлкөнү көргүсү келери тууралуу. Андыктан азыркы орто мөөнөттүү шайлоо Вашингтон Посттун пикиринде аны мурдагылардан айырмалап турат. 6 ноябрда АКШнын жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36-сында губернаторлор дагы шайлашат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бир үздү бейне түрмөгү менен улантабыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов менен мурунку президент, анын көп жылдан берки саясий өнөктөшү партиялаш Алмазбек Атамбаевтин пикир келишпестиги ачыкка чыкты. Өмүркулов парламенттин бир канча жолку депутаты, убагында Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесин бир канча жыл жетектеп калган, Бишкек шаарынын мэри дагы болгон, ага карата коррупция боюнча да дооматтар айтылып, кылмыш иштери козголуп келет. Толугураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Апрель революциясынын баатыры Иса Өмүркулов жогорку кеңештин дээрлик бардык чакырылышынын депутаты. Ал жогорку мамлекеттик кызматка 1990 жылдын башында келген. Башында Кыргызстандын вице президенти жана биринчи вице премьер-министрин жардамчысы болуп иштеген. Башкы транспорттук инспектор дагы болгон. Андан кийин 1998-2005 жылдары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын 7 жыл башкарган. Бишкек шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясынын азыркы депутаты Эрнез Докенов буга чейин Иса Өмүркуловду кескин сындап келгени менен белгилүү. Ал шаардык кеңештин буга чейинки чакырылышында Республика фракциясынын депутат болгон жана ошол кездеги мэр Иса Өмүркуловду колунан кокон тыйын келбеген мэр деп атаган жана кызматтан кетишин талап кылган. Андан мурун тактап айтканда 2005 жылы Докенов темир жол башкармалыгынын кесиптик биримдигинин төрагасы болуп турганда Өмүркуловду бул тармакты кейиштүү абалга кептеди деп айыптаган. Азыр эми Иса Өмүркулов менен чогуу бир партиядан депутат болгон Эрнез Докенов Азаттыкка комментарий берип жатып, буга чейин Өмүркуловду сындап келгенин мойнуна алды жана мунун баарын өткөн иш деп атады.
Азыр ал темир жолду иштебегенден кийин, мэр болуп иштебегенден кийин ушул пикирлерди кайрадан кайталап, мен жагыман адамгерчиликке жатпайт го депчи. Өзүн убагында сынын пикириңди баарын азыр айтып берген. Кемчиликтерин жумуштагы баягы айтылган сөздөн мен негизи то есть артка бербейм да ал сөздөрдөнчү.
Иса Өмүркулов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда оппозициялык бирикен элдик кыймылдын активдүү мүчөсү болгон. 2009 жылы жазында саясий абал курчуп турган маалда ага кылмыш иши козголгон. Тактап айтканда Нарын Тору Кар темир жолун курууга катышууну каалаган казакстандык ишкерден 60,000 $ пара алган деп айыпталган. Өмүркулов муну саясий куугунтук деп баалаган. Кылмыш иши сотко жеткен эмес. Иса Өмүркуловко экинчи кылмыш иши 2013 жылдын аягында кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен козголгон. Башкы прокуратура аны 2011 жылы Бишкек шаарынын мэри болгон кезинде Жеңиш паркынан 16 гектар жерди мыйзамсыз берип салган деп айыптаган. Мурунку мэр соттун бардык инстанцияларында акталып чыккан. Буга чейин Азаттык Бишкектин 11-чи кичи районундагы 10 гектарга жакын жер боюнча чырды иликтеген. Анда жогорку кеңештин мурунку депутаты жеке ишкер Акбөкөн Таштанбеков бул анын менчик жери экенин, мэрия мыйзамсыз тартып алганын айтып арызданган. Таштанбеков буга кылмыш топтору да аралашканын жана алардын артында Иса Өмүркулов турат деп билдирген.
Ушул криминал Өмүркуловко дайыма чалып турушту. Иса Өмүркуловко кадимкидей чалып, анан ошол криминалдын ичинде жүргөн парктарды башкарган Айдарбеков болот деген бир жигит бар, ошол да жүрөт. Бизге аябай таң калышты да, ошол соттон да ошону ачып баягы угузганын ордуна жоголуп кетти, жок деп коюшту. Биздин компанияны алганга булар аябай кызыгып жүрдү. Ошол жанагы бизге келип жүргөн криминалдар ушу компанияны бересиңер деп жүрүштү да. Компаниянын атында ушул жерден башка эчтекеси деле жок. Уруксат анан кызыл китеп ошонун атында.
Иса Өмүркулов бул дооматтарды жалган жала деп атаган.
Ал өзүнүн жеке пикири го, каралоо деп санайм. Себеби анын ичкүдүгү болсо керек, ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ошол кегиг алган окшойт, ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа бересем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм, тааныганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне деп сүйлөшөм мен, бакасы ким экенин билбейм.
Эмнеси болсо да Иса Өмүркулов бардык жагдайдан суудан кургак чыккандай эле кутулуп жүрөт. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев анын ийгилигинин сырлары тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Чыгам саясатчы деп айтпайм. Керектүү учурда, керектүү жерде болуп, анан кийин кандай болсо да шайлоочуларга алардын талабын аткарып, тапшырмаларын аткарып, себеби бир мандаттуу укукта шайланган болчу да эки жолу. Бул өтө чоң көрсөткүч. Бул оңой менен болбойт. Азыр кандай шайлоо эмес да, бул акча менен эсептелгондой. Эми партиялык ишмердүүгүн аны мен билбейм. Алар өздөрүнүн милдетин аткарып атат да. Итмышык болуп шайлоочулардын талабына толук аткарылат деп айтылды.
Өткөн айдын аягында социал демократтар партиясынын саясий кеңеши жыйынга чогулуп, Иса Өмүркуловду партиянын максаттарына жана уставына каршы иштеди деген негизде партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев бул жагдайды партия лидерлеринин жеке мамилеси менен байланыштырды.
Алмаз менен Исанын ортосунда кандай ыйкы тыйкы бар экенин мен толук билбейт экем. Бирок кандай болгон күндө дагы ал жеке бири бирине мамилесинен башка ал партиялык мамилелери бар да. Партиянын кызыкчылыгы партиянын уставтык эрежелери эмес. Бул жерде ушул бир жеке мамилелер биринчи орунга чыгып кеткенго деп турам да.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Иса Өмүркуловдун Алмазбек Атамбаевге таарынычы тууралуу кеп салган. Анын эски досунан алыстап азыркы президент Сооронбай Жээнбековго ыктаган себебин төмөнкүчө түшүндүргөн.
Өмүркуловдун буга чейин эле ошол Атамбаевке болгон менин билишимче таарынычы болгон, анткени бул киши партияны түзгөндө ушул алдыңкы ондукка да кошкон эмес Өмүркуловду. Андан кийин бул киши бир канча жолу премьер министр алмашты, спикер алмашты. Бул же мени спикер же премьер министр кылат деген ойдо жүрсө керек, бирок Атамбаев бул кишиге андай кызматтарды ыра көрбөдү да.
Иса Өмүркулов Социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку чечимин тааныбай турганын айтып чыккан. Өмүркулов партиянын мүчөлүгүнөн чыгаргандарды чыккынчы деп атаган.
Кадырман угарман, сиз Эленора Бейшенбек кызы даярдаган Иса Өмүркуловдун бейнеси тууралуу баянды тыңдадыңыз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10:00 Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 6 ноябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Казакстандын прокуратурасы Кыргыз парламентинин экс-депутаты Дамирбек Асылбек уулуна уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айып такты.
Ал жигит негизи ушул спорт менен алектенип жүргөн бала. Ошондой эле бизде федерациянын президенти, ошондуктан бизге аябай таң калыштуу нерсе болду да.
5 ноябрда Свердлов райондук соту Бишкектеги жоголгон ит жаныбары боюнча ишти карады.
3 ай ичинде Spice кырнетти Кыргызстандагы эң белгилүү итке айланды. Анын кожоюндары 10 000 жакын иттин сүрөтү түшүрүлгөн баракчаларды чыгарып, шаар ичинде элип чыгышкан.
Түркияда жылдык инфляция октябрда 25% жетти. Бул Эрдоган бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч катары баланууда. Келерки жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Түз ободо биз бүгүн чыккан гезиттерге Шалибек Дүйшөев менен чогуу сөйлөп салабыз. Бизден алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Сөз кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Астана этникалык казактардын абалы боюнча Кытайга нота жиберди. Казакстан Шинжаңдагы айрым этникалык казактарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жибергенин Казакстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Семидияров Азаттыктын казак кызматына билдирди. 2 ноябрда Кытайдан келген казак улутундагы 50 өспүрүм Алматыда Казакстандын адам укуктары боюнча бюросуна чогулуп, казак бийлигинин Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалган ата энелерин бошотууга жардам берүүнү өтүнүшкөн. Ал өспүрүмдөрдүн көбү атасы же апасы менен Кытайдан Казакстанга көчүп келгени белгилүү болгон. Кайрылмандар менен иш алып барган Ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун активисттери азыр Казакстанда Кытайдан атасын же апасын күтүп жаткан 500 жакын ушундай өспүрүм бар экенин билдиришкен. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар да бар экенин жарыялаган. Кытайдын бийлиги саясий лагерлерде жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келүүдө. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы парламенттин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевдин мандаты тууралуу түшүндүрмө берди. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Аскарбек Шадиевдин өзүнүн колу коюлган арызын жана фракция чечиминин негизинде аны мандаттан ажыратуу жөнүндө чечим чыкканын маалымдады.
Парламенттик фракцияга депутат өзү арыз берген, ошол арыздын негизинде фракция чечим кабыл алган. Фракциянын катарынан чыгаруу жөнүндө арызын канааттандырып чечим кабыл алган. Ошол убакыттан баштап Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтотконго негиз пайда болду дейбиз.
БШК Бирбол фракциясынын мүчөсү жана мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди мандатынан 2 ноябрда ажыраткан. 5 ноябрда интернетте Шадиев мандатынан мыйзамсыз ажыратылганы тууралуу маалымат тараткан. Бишкектин 1-май райондук сотунда кечээ Шадиевдин өзүнүн катышуусуз соттук териштирүү башталды. Шадиев азыр укук коргоо органдарынын издөөсүндө. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырган деген беренелер менен сырттан жазылган айыпталууда быйыл апрелде Шадиевдин Кыргызстандан чыгып кеткени белгилүү болгон. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок мажбурланып өлкөдөн чыгарылганын айтты. Нидерландыга келген адвокат 5 ноябрда Гаагада маалымат жыйын өткөрүп, Бириккен улуттар уюму жана Европа биримдиги өзү каалабай турса да аны Пакистандан чыгарып кеткенин билдирди. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 8 жыл мурда өлүм жазасына өкүм кылынып, бирок ал өкүмдүн ишке ашышын күтүп жаткан Асия Бибини актаган чечим чыгарган. Буга нааразылык иретинде Пакистандын бир катар шаарларындагы ашынган исламчыл топтор демонстрацияларды өткөрүшүп жолдорду торошкон. Бирок адвокат Мулок нааразылык толкуну башталганда Бириккен Улуттар Уюмунун Ислам Абаддагы өкүлүнө байланышка чыкканын айтты. Эки күн мурда ал жаалданган топтон өз өмүрүн сактап калуу үчүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздоо максатында Пакистандан чыгып кеткенин Рейтерс агенттигине айткан эле. Адвокат Гаагадагы маалымат жыйында өзү укугун коргогон Асия Бибинин кайда экенин билбей турганын, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук маселесинен улам бул маалыматты бербей жатканын айтты. Буга чейин бир катар Европа өлкөлөрү Бибиге башпайнек берүүгө даяр экенин билдиришкен. Адвокаттын айткандары боюнча Бириккен Улуттар Уюму же Евро биримдик расмий маалымат бере элек. Бишкек шаардык соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасына байланышкан арызды карайт. Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев анын бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимге каршы кассациялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. 30 октябрда жогорку сот Кулматовду үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ага чейин Бишкектин 1-май райондук соту аны 28 ноябрга чейин абакта калтыруу жөнүндө чечим кабыл алып, кийинчерээк шаардык сот аны күчүндө калтырган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айтылып жатат. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Кыргызстанда президент патрулдук милицияны калыбына келтирүү демилгесин колдоду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, 5 ноябрда Сооронбай Жээнбеков ички иштер органдарын реформалоо боюнча эксперттик топтун ишинин жыйынтыгы менен таанышкан учурда алар сунуштаган демилгелерди кубаттады. Жумушчу топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов реформанын алкагында Бишкекте патрулдук милиция түзүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырыла турганын билдирди. Маалыматка караганда жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын бөлүктөрү жана патрулдук нөөмөт бөлүктөрү бириктирилет, патрулдук милициянын жаңы бөлүмү түзүлөт. Бул аракеттер 2019-2020 жылдары ишке ашырылат деп пландалууда. Кыргызстанда реформанын алкагында укук коргоо тармагындагы бир катар мекемелердин аталышы буга чейин дагы өзгөртүлгөн. 2016 жылдын 1-апрелинде ички иштер министрлигинин алдындагы МАИ жана жол кайгоо кызматтары бириктирилип, патрулдук милиция башкармалыгы ишке киришкен болчу. 1.5 жыл өтпөй өкмөттүн токтому менен аталган мекеме жоюлган, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болуп кайра түзүлгөн. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Азаттык Ошмо деп аталган медиа форум болот. Иш чара Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналган. Азаттыктын жетекчилиги жана аталган окуу жайды бүтүрүп, бул радиодо эмгектенип жаткан журналисттер, студенттер менен жолугушуп баарлашат. Суроо жооп талкуу иретиндеги форум эки тараптын демилгеси менен уюштурулууда. Касым.
Рахмат. Аталган форумду Азаттык түз берүүдөн көрсөтөт. Саат 10:00 Азаттыктын YouTube каналын акмалап турсаңыз болот. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эгерде ушул жана башка жаңылыктар сиздин чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз Азаттык радиосу деп издесе табат. Ал эми орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык Ньюс. Ал жакка күнүнө эки жолу түштө жана кечинде жаңылыктар топтому жана алардын шилтемелери жөнөтүлүп турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 6 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдорго муз тоңот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8-13, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Ысык Көл менен Нарын дубанында 4-9 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы күндүз 11-13 градуска чейин жогорулайт. Жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду маанилүү окуяларга себеп салуу менен улантабыз. Казакстандын прокуратурасы кыргыз парламентинин экс депутаты Дамирбек Асылбек уулуна уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айыпты такты. Ага алай камактагы мурдагы депутат Кытайдан аткечилик жол менен товар ташыган трансулуттук кылмыштуу топту жетектегени турган. Асылбек уулунун жакындары мындай айыпты четке кагып, мыйзам бузган эмес деп билдиришүүдө. Буга чейин бизнести калкалаш үчүн бийликке барат деген сынга кабылган депутаттарга карата кыйыр далил болду дегендер дагы чыгууда. Бакыт Асанов кененирээк баяндайт.
Казакстандын Алматы райондор аралык сотунда 2 ноябрда башталган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Тамырбек Асылбек уулу баш болгон 12 кишинин үстүнөн сот иши каралды. Жараяндын жүрүшүндө коңшу өлкөнүн прокуратурасы кармалгандарга расмий түрдө айып такты. Андагы маалыматка ылайык 2016-жылы ошол кездеги депутат Асылбек уулу трансулуттук уюшкан кылмыштуу топ түзүп аткезчилик менен алектенген. Мыйзамсыз иштерди ишке ашырууда депутаттык макамын пайдаланган деп тергөөнүн материалы айтылат. Бул тууралуу сотко качкан мамлекеттик айыптоочулар окуп берди.
И руководство ею для совершения экономической контрабанды.
Өзгөчө ири өлчөмдө аткезчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловко, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Предложил своим близким друзьям гражданин Хэр Мурадилову.
Дал ушундай жол менен Казакстандын расмий органдары Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын курамындагы мурдагы депутатты кылмыштуу топту түзүүгө айыптоодо. Дамирбек Асылбек уулу мындай оор айыптарды четке кагып жатат. Ал өзүн кыргыз жараны экендигин айтып, сотту Кыргызстанда өткөрүүнү суранып келет. Экс депутаттын фракциялаштары да Асылбек уулу кылмыштуу топту түзгөн дегенге ишенбей турушат. Кыргызстан фракциясынан парламенттин депутаты Данияр Төлөновдун айтымында партиялашынын мыйзамсыз иштерин байкашкан эмес.
Андай фактылар биз байкабаганбыз. Биз ойлойбуз, бул түшүнбөстүк болуп аткан деп ойлойбуз, себеби ал жигит негизи ошо спорт менен алектенип жүргөн бала, ошондой эле бизде федерациянын президенти, ошондуктан бизге аябай таң калыштуу нерсе болду да.
Жогорку кеңештин депутаты кезегинде эл аралык кылмыштуу топту түзгөнү боюнча коңшу өлкөнүн айыптоосу кызыгуу жаратууда. Эңириде мындай айыптоо кыргыз парламентинин кадыр баркына көлөкө түшүргөндүгүн айткандар чыгууда. Саясий эксперт Даниэль Кадырбеков экс депутатка тагылган айыптарды кыргыз бийлиги жаап жашырууга шашылбай кылдат иликтөөгө кызыктар болушу керек деген пикирде. Анын айтымында Асылбек уулу туш болгон кырдаал буга чейин парламентке бизнесин же мыйзамсыз иштерин калкалоону каалагандар келет деген эл арасында айтылган кептердин далили болду.
Бул кыргыз парламентин эмес эле биздин мамлекетибиздин бийлигине шек келтирет да. Себеби дегенде биз акыркы жылдары баягы failed state деген индекс боюнча топто жүрбөйбүзбү? Ал деген нерсе бул биздин депутаттар ОПГ-ларды түзүп алып туруп транснациональный кылмыш ишке барып аткан деген деңгээлдеги партнерлорубузга, жеке инвесторлорго, сырттагы жана ички инвесторлорубузга бул индикатор да. Баягы единичный катары деп карап атышпайбы азырчы? Мындай общий картинаны эч түзүп элге көргөзгүсү жок да. А на самом деле бизде чырмалып ОПГ болгондор бийликти колдонуп ресурстарды өздөрүнө алган, бул эми общий практика да.
Эксперт Кадырбеков Дамирбек Асылбек уулуна тагылган айып бажы тармагына байланыштуу болгондуктан Кыргызстандын тиешелүү органдары да текшерүү жүргүзүшү керектигин кошумчалады. Бирок Кыргызстандын расмий органдары Дамирбек Асылбек уулунун кылмыштуу топту түзгөн деген шектенүүгө негиз жок экендигин айтышат. Маселен, Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов депутат кезинде Асылбек уулуна карата эч кандай шектенүү болбогондугун Азаттыкка айтып берди.
Эч кандай тиешеси да жок, эч кандай катталган. Ал эми мындай жогорку кеңештин депутаты болуп жүрдү. Ошол депутаттыкка өткөндө тияка бияка барганда алар тиги мисалы Центризбирком фамилиялары менен список менен жөнөтөт да бизгечи. Кимдин кандай тиги өткөндө кылмыштуу иш шектүү жашага тиешеси бар, соттолгонбу, соттолгон эмеспи деп. Кыргызстанда ал жөнүндө мындай кылмыштуу топторго же болбосо бир кандай кылмыштарга тиешеси бар экендиги жөнүндө маалыматтар жок.
Анткени менен Дамирбек Асылбек уулунун буга чейинки кош жарандуулугу боюнча маалыматты деле Кыргызстандын Ички иштер министрлиги четке кагып келген. Ал Казакстанда кармалып, коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары казак жарандыгы экендиги тууралуу документти тараткан соң гана депутаттык мандаттан ажыратылган эле. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Дамирбек Асылбек уулу Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында быйыл февралда жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалган. Аны менен кошо Уланбек Мурадилов, Чыңгыз Абакиров аттуу 2 кыргызстандык жана 10 ашык казак жараны камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Угарман, эми кезек эл аралык баянда. Түркияда жылдык инфляция октябрда 25.2% жетти. Бул Эрдоган бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч катары баланууда. Инфляция же баалардын көтөрүлүп, улуттук акчанын нарксызданышы ириде карапайым элди кыйнады. Ошол эле маалда каржы министри акырындап абал жакшырат деп ишендирүүдө. Али Токтокунов кененирээк баяндайт.
Стамбулдагы базарлардын бири. Дилбер Як аттуу аял токума кийимдерди сатат. Көз айнегин тагынып алып, Рейтердин кабарчысы барган учурда да кичине кызга джемпер токуп отурган экен.
Яны алым күчүбүз сыфыра түштү эмен-эмен. Эч бир шей алмыйбыз.
Сатып алуу мүмкүнчүлүгүбүз нөлгө түштү. Эчтеке ала албай жатабыз. Алганыбызды эч жерде сата албай калдык. Мен эле эмес, маңдайымдагы газет ичинин азык-түлүк дүкөндүн абалы да ушундай. Азыр баарыбыз бошпуз, кардар жок.
Деп арыздандал. Дагы бир улгайып калган Эйюп Өзен аттуу киши баалардын кымбаттыгынан улам кирешесинин берекеси кеткенин айтты.
Мен табиги чок бир ватандаш ага чок жүксек болуюм.
Албетте карапайым мен үчүн абдан жогору жумушчу класс пенсияга чыккандарга бул абал оор таасир этип атат. Чынында кыйынчылыктабыз.
Бул шарттардан улай бая сыкынды чекиү аны.
Быйыл 1 январда 1 доллар 3 лира 70 куруш болчу. Ушул дүйшөмбүдө 1 доллар 5 лира 40 курушка бааланды. Бул да кыйла ылдыйлап калгандагысы. Августта 7 лирага чейин чаап барган эле. Түркия сыртка товар сатканга караганда сырттан көбүрөөк сатып алат. Улуттук валюта арзандаганда четтен келген товарлардын баасы автоматтык түрдө өстү. Ага уда жергиликтүү өндүрүмдөрдүн да баасы көтөрүлдү. Айлык акы киреше кошо жогорулабагандыктан элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү кескин азайганы мына ушундан.
Сон 15 жылда эмсекен.
Бул 15 жылдан берки эң жогорку инфляция 25% деген абдан жогору жана баага таасирин тийгизет. Мурда 5 лирага 5 алма сатып алсак эми 4 эле келет.
Деди базарда жемиш сатып алып жүргөн Хулия Аян оглу. Ал өзүн брокер деп тааныштырды. Түркиянын каржы министри Берат Албайрак баалардын көтөрүлүшүнө каршы күрөштү октябрда жарыялаган. Ал өлкөдөгү ишкерлерди товарларын жана тейлөөнү жыл аягына чейин 10% арзандатууга чакырууда. Министрдин ишениминде бул инфляциянын темпин жайлатышы керек. Баа лиранын курсу тууралуу Ахабер телеканалына дүйшөмбүдө маек берип жатып, ноябрь менен декабрда кыйла позитивдүү көрсөткүч болот, деди министр Албайрак. Бул айларда азмас жылыш болгону менен абал олуттуу өзгөрөөрүнө ишеним аз.
АКШ менен Туркиянын ортосундагы соода талашын эстесеңер, дүйнөдөгү эң ири экономика менен тирешип турсаң, инфляцияң 25%дан ашып баратса, бул албетте олуттуу проблема жаратат. Демек, мунун арты абдан кооптуу болушу мүмкүн.
Дейт Акситрейдер брокердик компаниясынын талдоочусу Джеймс Хаггис. Лира быйыл январдан тарта эле арзандап баштаган, бирок августтагы аз күндө болуп көрбөгөндөй түштү. Буга Түркиянын тынчылык жана терроризмге айыпталган америкалык динаятчы Эндрю Брансонду бошотпосун билдиргени себеп болду. Ага ачууланган АКШ бийлиги түрк алюминий менен болотуна баажы алымын көтөрүп, министрлерине санкция салды. Анкара жооп иретинде америкалык товарларга баажы алымын эселеп көтөрдү. Октябрда динаятчы Брансон акыры бошотулуп мекенине кетти. Бирок баажы алымдары, санкциялар ордунда кала берди. Тиреш дегенде Джеймс Хаггис ушуну эске алууда. Лиранын куну кеткени түрк компанияларындагы кыйнады. Ички банктарда 3-4% жогору болгондуктан ишкерлер Европадан арзан насыяларды алышкан. Анын жалпы көлөмү 200 миллиард доллардан ашты. Мунун үстөгүн кайра эле доллар же евро менен төлөгөнгө туура келет. Ал айланып келип эле чет элдик валютанын баркын арттыра бермекчи. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздүн 2-15 мүнөттүк бөлүгүнө өтөрдөн мурун акыркы кабарларды айта кетейин. Бишкек шаардык соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасына байланыштуу арызды карайт. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Муллок мажбурланып өлкөдөн чыгарылганын айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевдин мандаты тууралуу түшүндүрмө берди. Ирандын маалымат министри өлкөнүн коммуникация тармагына каршы кибер чабуулдарды уюштурду деп Израилди күнөөлөдү. Өкмөттө бүгүн быйылкы жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү маселеси талкууланат. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз, эми берүүбүздү Оштон келген баянга беребиз. Ош мэри борбордук жылуулукка туташкан жер там ээлерин таарынтты. Учурда шаар башчынын тапшырмасы менен калаадагы 400 үй борбордук жылуулук тутумунан ажыратылды. Буга нааразы болгон тургундар шаар башчы элдик тезектерүүгө түртүп жатат деп чыгышты. Шаар бийлиги болсо жылуулук берүүдө жер тамдарга караганда көп кабаттуу үйлөргө кам көрөрү маанилүүрөөк экенин айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарынын башчысы Талай Сарыбашевдин протоколдук тапшырмасы менен каладагы 400 жер тамдын жылуулук түтүктөрү кесилди. Шаар бийлиги бул кадамын көп кубаттуу үйлөргө берилип жаткан жылуулуктун сапатын көтөрүү деп негиздешүүдө. Бирок кадимки көп кубаттуу үйлөрдүн катарында жеке менчик жер үйүн борбордук жылуулук менен жылыткан жарандар буга нааразы болуп чыгышты. Мисалы, Ош шаарынын Супаналиев көчөсүнүн тургуну Гүлмира Сагыналиева бийлик жылуулукту алдын ала эскертүүсүз үздү деп нааразыланууда.
Эч кандай эскертүү деле болгон жок, түшүндүрүү деле болгон жок. Биз көп жылдан бери, 15 жыл, 20 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Ушул жердин тесин, ысык суусунан колдонуп жүргөнбүз. Анан эч ким эчтеке дебей эле бирде кошундар айткандай туура эле биз шаардын ортосунда турсак, анан кийин биз каяктан бул агай айткандай тезек термек белек эми. Биз аябай каршыбыз, бизге биз аябай суранабыз. Биздин кайра ордуна улап берсин, кош берсин. Биздин толук акыбыз бар, укугубуз бар. Баарын төлөйбүз, карызыбыз жок. Документтерибиздин баары туура.
Ош шаарынын борбордук жылуулук тутумуна туташкан жеке менчик үйлөрдүн жылуулук түтүктөрүн кесүү 2 ноябрда башталды. Шаарда жеке үйлөрдү жылуулуктан ажыратуу иштери түнкү саат 12 чейин уланып жатты. Үйү жылуулуксуз калган ардагер Амирбек Кыргызбаев шаар бийлигинин бул кадамын алдыга эмес артка кетүү деп баалады.
Дайым убагында төлөп келгенбиз, керектүү документтерин эме кылгандан кийин анан тез улап берген. Бул биз быйыл же былтыр алган жерибиз жок. Биз эми өзүбүздү тартиптүү абонент катары сезебиз, мындайча айтканда тартиптүү сатып алуучу кардар катары тесттин. Быйыл эмнегедир мына 24 октябрда ушул келип ушул мэриядан команда деп туруп кесе баштады. Бардык нерсе алдыга жылган, бул аркага жылганы мен үчүн түшүнүксүз.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Камарбек Ормонкулов да акыркы 15 жылдан бери Ош шаарындагы жылуулук электр борборунун жылуулугунан пайдалангандардын бири эле. Быйыл анын үйү да жылуулуксуз калган. Ормонкулов өзүн бийликке алданып калгандай сезип атканын айтат.
2002-2003 жылдары баягы элдин баарыга баягы электричествого туташтырып трансформаторлор атылып ошондой баягы эме энергиясы кризис болуп аткан маалда тетистен телевидение аркылуу бизге агитация болгон. Ошол убактагы тек суусун алып ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып атабыз ысык сууну. Абон платаларды төлөп берип атабыз. Заман өзгөрүп, элдин жашоосу кайта наоборот улут ченеге кетиш керек болчу. Азыр биз кайта средневековый 19-чу кылымга кайтып кайта тезек жакшыбыз керекпи?
Ош шаарынын бийлиги болсо, кыш келерде жер үй ээлери эч эскертүүсүз жылуулуктан ажыратылды деген нааразылыктарды негизсиз деп аташууда. Ош шаарынын вице-мери Асылбек Топчубаев арзандатылган жылуулук жеке менчик үйлөргө эмес, көп кубаттуу үйлөр үчүн гана каралганын айтууда.
Эскертүү берген, будур эле кече сессияда баягындай массалык маалымат каражаттарына чыгып кетти да. Ага чейин иш жүрүп аткан да өзүчө. Ошон үчүн эле анан баардыгы мэр буйрук берип туруп, мэр кол коюп туруп деген эле сөз болуп атат да. Просто мэр тапшырма берди, чтобы ошол маселени чечкиле. Баягы көп кубаттуу үйдөгүлөр жылуулук жетпейт анат бизге деп атат го. Ошону дагы экинчи себеби мындай болуп атат да, эгер ошол жанындагы жер үйлөрдү үзсө ошонун мощности дагы жетет да көп кубаттуу үйлөргө.
Бирок жер үй ээлери шаар бийлигинин бул аргументтери менен макул эмес. Жылуулуксуз калган дагы бир тургун Калдарбек Кадыров мэриянын бул кадамын мыйзамсыз деп атоодо.
Мамлекет деген шаарда жашагандарды тепло менен же башка нерсе менен камсыздоо мамлекеттин милдети. Экинчиден биз шаардын центринде турабыз. Бизде жанагындай көмүрдү жагып алып түтөтүп шаардын баарды булга деген ал экинчиден экологиялык жагына туура келмек эмес. Биздики желательно тез центральный отопление туташ керек. Бул биздин биринчиден конституциялык укуктарыбыз, экинчиден потребительские права деген бар. Ошол укуктарыбыз. Акча төлөп атабыз да, биз бекер жаткан жокпуз. Эгер мэрдин ошого түшүнүгү жетпесе анда ал кандай мэр экенин да түшүнбөй атам да. Мэрдин милдети как мамлекеттик сулууга катары бизге кызмат кылып бизде обеспечить керек.
Ош шаарына быйыл 1 ноябрдан тартып жылуулук берилерин мэрия алдын ала маалымдаган. Бирок 5 ноябрь болсо да шаарга жылуулук али толук жете элек. Ош шаарында 650 көп кубаттуу үйдөн тышкары 62 000 жеке менчик жер үйлөр бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Дагы башка баяндардан, 5 ноябрда Свердлов райондук соту Бишкектеги жоголгон ит жаныбары боюнча ишти карады. 3 ай мурда жоголгон ит тууралуу социалдык тармактарда маалымат жарыяланып, шаар тургундары жапа тырмак издей башташкан. Иттин кожоюну 9 жаштагы Идин президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу катын жолдоп, андан кийин милиция кызматкерлери издөө иштерин баштаган. 1 апта мурда итти уурдаган киши табылган, ит өлгөнү билинген. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
9 жаштагы Эдин Тимуровтун курца артугумундагы эти 6 жылдан бери бул үй бөлө менен жашачу. Эдин этинин атын Спайс деп атаган. Спайс ушул жылдын 23 июлунда Бишкектин борбордук көчөлөрүндө жоголуп кеткен. Эдиндин энеси Гүламанбетова ал күндүмү тестеди.
Биздин кичинекей уулубузду караган тарбиячысы бар эле үйдө. Анан ал Гүлнура деген кыз анан ал кээ бирде бала менен сейилдеп чыгып алып чыгып келишти. Ошондуктан Гүлнура эски алып чыгып койчу, беш жарында эле кайра чалып калды бул эже. Мен помидор алгычакты ар карап туруп помидор алгычакты колумдан жанында эле турганда анан кийин жоготуп ийдим деп. Ошондон баштап эле издеп бир өзүбүз
3 ай ичинде Спайс Кырнетте Кыргызстандагы эң белгилүү итке айланды. Анын кожоюндары 10,000 жакын иттин сүрөтү түшүрүлгөн баракчаларды чыгарып, шаар ичинде элип чыгышкан. Айласы кеткенде 9 жаштагы Эдин президент Сооронбай Жээнбековго итин таап берүү өтүнүчү менен кайрылуу катын жолдогон. Аны энеси Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган.
Тартипке алып келебиз деп жаным кейип ыйладык. Баарыбыз таң учуп отуралы ыйласак, анан эртең менен уулум капчан көрсөтүп атпайбы? Мама, мен ушинтип сен деген айтпаның белен элдин баарын Жээнбеков Кыргызстанды Жээнбеков тейлейт, Жээнбековдон жардам сурайлык десем, ал мен Жээнбековго эми катты кантолуп барам, фейсбук эле чыгара алам деп койдум. Анан фейсбукка чыгарып койгон менен 1-2 сааттан кийин эле ички иштер министрлигинин пресс катчысы чалды.
Итти издөө иштерин Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери жүргүздү. Окуя боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 164-беренеси боюнча иш козголуп, 5-ноябрда Свердлов райондук соту ишти карады. Алманбетова сот отурумунда итин уурдаган жаран күнөөсүн мойнуна алганын жана соттон жазасын жеңилдетүүнү өтүнгөнүн билдирди.
Пренялар болду, пренялар бүттү. Сатыбалдиев мойнуна алды. Бирок жазаны кичине жумшаткыла деп сураныч кылды адвокат, сураныч кылды, аны ходатайстваны алды, анан эртең болсо соттун чечими угузулат.
Алманбетова Спайс өңдүү курцаар породасындагы иттер адатта базарларда 20-25 миң сомдун тегерегинде сатыларын кошумчалады. Аталган окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, колдонуучулар ит уурдап, бирок жазасыз калган учурлар буга чейин болуп жүргөнүн жазышты. Жаныбарлардын укугун коргоо менен алектенген Добрые руки уюмунун башчысы Лариса Слободская жаныбарларга көңүл кош мамиле шаар тургундарынан жана милиция кызматкерлерден буга чейин болуп келгенин айтты. Ал жогоруда окуя башкаларга сабак болоруна ишенет. Адистер адатта кымбат баалуу тукумдагы иттерди уурдалып сатыларын айтышат. Исаткандардын айтымында мындан 2-3 жыл мурда түндүк уюлдун хаски тукумундагы үчүктөрү өлкөдөгү эң кымбат сатылган ит болгон. Алардын баасы 1,500 доллар эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалары менен адаттагыдай Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Гезит жаңылсанын журналисти Александра Василькованын «Качкын Шадиев чатак салууда» деген макаласы менен ачты. Автор жогорку кеңештин Кыргызстандан качып кеткен депутаты Аскарбек Шадиев аны депутаттык мандаттан мыйзамсыз ажыратты деп нааразы болуп, мындан ары өлкөгө келбей турганын, анткени сот адилеттигине таптакыр ишенбей турганын билдиргенин кабарлады. Эсиңиздерге сала кетели, мурдагы вице премьер министр жана депутат Аскарбек Шадиевке кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланган деген, мамлекеттик чегерада мыйзамсыз өткөн деген, кылмыштуу жол менен мамлекеттин акчасын өзүнүкү кылып алган деген 3 бирени боюнча кылмыш иштери козголгон. Ал ошондой эле эл аралык издөөгө алынган. Коопсуз шаар боюнча тендерден утуп алган Россиянын Вега компаниясынын жеңишин жокко чыгарган ведомстволор аралык комиссиянын чечимин сот мыйзамсыз деп тапты. Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы Мария Индинанын макаласында ушул тууралуу сөз болот. Бишкекте ушинтип коопсуз шаар боюнча сынак тендери туура болгонбу же туура эмес болгонбу деп талаш жүрүп жатканда Ош менен Ысык Көл областарында видео фотофиксациялар иштей баштаганын, бишкектиктер үчүн тендерде кимиси жеңип чыгары маанилүү эместигин, эң башкысы шаардын көчөлөрү тартипке салынганы, жол кырсыгынын жок болушу маанилүү экендигин эске салды. Угармандарыбызды журналист Надежда Хохлованын макаласына бургубуз келет. Машинасын ой келгендей токтотуп койгондон жамандык болот деп кимдин оюна келсин деп жасат автор. Бирок кечээ күнү дал ушундай боло жасап барып аз эле жерден калганын, бул окуя Жал Кичи районунда болгонун, шашылып келген тез жардам жолу буулуп кайра-кайра сигнал берип көпкө дейин өтө албай турганын, көрсө Toyota машинасынын ээси автомашинасын так машиналар өтө турган жолго токтотуп салып, аварийкасын күйгүзүп коюп, баласын бала бакчага жеткиргени кеткенин, ошол убакта ооруканага жете албай жаткан тез жардамдын ичинде оор абалдагы жаш бала бар экенин, тез жардам ошол жердеги кишилердин жардамы менен араң дегенде бошотулуп жолго чыкканын, ошондуктан эреже деген эреже экендигин, бардык жерде тартипти сактоо зарылдыгын белгилеп, кокус оор абалда жаткан бала ооруканага жетпей бирдеме болуп кетсе, машинасын жолго токтотуп салып кетип калган айдоочу баланын энесинин көзүн кантип карайт эле деп суроо салды. Зинаида Сорокинанын электрондук ишкерлик бүгүн жана эртең деген, Нина Нечипарованын ичмей, тартмай жана телефон менен ой келди сүйлөшмөй кымбаттады деген, өнөр жайы аксап жатат деген, кыйноо улантылууда деген, гезиттин Москвадагы баршысы Евгений Денисенконун мунапыска туура келбейт деген, Вячеслав Аникиндин 10-чу жолу деген, Айжан Мамбеталиеванын турниктер көп болсун деген, Нина Нечипарованын укук коргоочу кыймылдардын жыл сайын өткөрүлүп келаткан бир дүйнө кинофестивалы ушул жылдын 12 ноябрынан 16 ноябрына чейин Бишкекте өтө тургандыгын баяндаган макаласын тартуулады. Аталган басылмада булардан тышкары ар кандай материалдар бар. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Биз ушун менен Азаттыктын 6 ноябрь таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Келерки жарым сааттык берүүбүз түштө саат 3:00 ого чыгат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Режиссердук пультан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын. Thank you.